Mukanda wa kumpala mutumina bene Tesalonike. Tesalonike wa kumpala chapter wa kumudilo. Twete bons, Paul, Silas, Netimote. Tuditunu fungila mukanda ewu, nwenu bene ditaba ba mu Tesalonike. Bantu bamvire mukulu tatu, ne bamfumu Yesu Kristo. Dinanga nebupole, bishinda me munda mwenu. Matukons, tuditwela mvire mukulu tose kijila bwalu bwenu bons. Tunuvuluka mumalomba yetu, katu itupu ungila. Bwalu kumpala kwa mvire mukulu ne tatu wetu, tuditubuluka munu dinu kumba jamal adijitaba jenu jililomba. Mulijinanga jenu jinu kuachisha midi mumikole. Kabidi munu jinu tekemena kudimfumu wetu Yesu Kristo ne moyo umwe. Bana betu, tudibama nyene. Mvire mukulu munu nange. Munu sungule bwanukala bantu benu. Bwalu katuvwa banu longe shilumu lwadisanka anukumishi kupatu. Kadi nebukole kabiti. Nyuma mwimpe uvo utuambuluisha. Kemu tuvo bajadike bulelela bwalumu lwadisanka elu nebukitu. Nudiba manye mutu basombe munkachi mwenu. Anu wakunwenzele bimu. Nuvwa bidikije chituvo benzi. Nechuvo mfumu wenza. Nansha banu kengeshe bikole. Nuvwa bitabe mwaku wambide mukulu. Nedisanka dirinyuma mwimpe ufila. Nungu. Nukadi chilejelu cha beneditaba bonso. Badimu Macedonia ne muakai. Bwali bitu adija kwenu. Mwaku wamfumu kutangalaka mu Macedonia ne muakai. Kajinansha mabami kwa biyonsu. Bantu badi ambamanye munu jinuitaba mvide mukulu. Nanku katuena nebu wakwakula bualu webuto. Bonsu badiba londa munu vubatu wakijile bimpe patu vubafika kwenu. Munu vubabe nge mfidye. Bapingane kudi mvide mukulu wamoy ne mulelele. Buwakumu kwa chile mudimu. Nudibindile mwane nde Yesu. Uvoye mubishe kulufu. Ujene buwakutu uluka mudiolu. Yeye mene kewudi utusungijila kuchilumbulu ilu chamvide mukulu chikadi pabwipi.